Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Suntem încă în această perioadă a sărbătorilor. Personajul central în aceste zile a fost Toma, unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos, cunoscut cu numele de Toma Necredinciosul. Astăzi vom vorbi despre credință și necredință. Tema emisiunii noastre, de fapt, este de la înviere la credință. Marius, bine ai venit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Și pentru că am amintit de Toma, cred că Toma se regăsește în fiecare din noi. Cred că într-un fel sau altul fiecare am avut această frământare și am avut un moment de necredință, un moment în care am cerut dovezi, am căutat dovezi. Fiecare dintre noi poate căutăm zi de zi dovezi și poate ne confruntăm cu îndoiala, într-o măsură sau alta. Ce putem spune despre Toma acum în această săptămână când suntem după învierea Domnului Iisus Hristos și felul în care el l-a descoperit pe Iisus Hristos și în care el a ajuns la credință?
Vezi, nici n-aș spune că momentul acesta, care calendaristic cel puțin este momentul de după învierea Mântuitorului și așa este momentul în care trebuie vorbit de Toma. Toma este geamănul nostru dintotdeauna cumva, este fratele nostru și este sau face parte din această imagine a unui alter ego perpetu al credinciosului. Ce mă fascinează la Toma și ce mă face să vreau să medităm împreună asupra lui e faptul că omul ăsta seamănă extrem, extrem de bine cu noi. I se zice Toma necredinciosul de niște necredincioși mai mari ca el. Asta e una din ciudățenile istoriei, că cei care nici măcar n-au ajuns la nivelul lui de credință își permit să-l numească pe Toma cu un astfel de apelativ, uitând că de fapt noi în lucruri mai mari de care Toma ajunge să se îndoiască stăm mai slab decât el. Dar haideți să ne uităm puțin la Toma, ceea ce aș vrea să observăm încă de la început e că omul ăsta trăiește o săptămână a tensiunilor foarte mari. Dacă ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în săptămâna care premerge sau săptămâna care conține în fond moartea Mântuitorului, e săptămâna care începe cu intrarea în Ierusalim, cu intrarea aceea triumfală, cu intrarea în ovațiile mulțimii, a unei mulțimi care e extaziată de-a dreptul, bucuroasă, îl proclamă împărat, cel care vine în numele Domnului. Deja o mulțime care se vedea cumva răscumpărată fizic, omenește, politicește, poate socialmente chiar, de acest Iisus care, iată, intră pe asin în cetate. Și Toma, alături de ceilalți 11 confrați ai lui, e acolo, în inima convoiului, și senzația mea foarte clară e că oamenii ăștia credeau și ei cum credeau și ceilalți. Pentru că Biblia îmi dă voie să cred asta, atunci când îmi arată reacțiile lor din momentul în care Mântuitorul e prins, e interogat, condamnat în pripă și executat. Și atunci pot foarte simplu să spun că Toma este omul care credea și el că într-adevăr, uite, se reinstaurează împărăția davidică, gloria tronului de odinioară revine și, sigur că da, că oameni suntem toți, își vedea deja locul prin împărăție, ceea ce e omenește normal. Când cel de lângă tine câștigă puterea, îți dai seama că nu o să mai fii măturător de stradă sau măturător de drumuri, umblând din coace încolo, ci știi deja un loc sigur. Și gândiți-vă numai ca și situație, în 3-4 zile, tot visul tău se face țăndăr și la modul cel mai dramatic cu putință. De aceea mie mi se pare săptămâna mare, îndrăznesc cumva metaforic măcar să zic că e săptămâna cea mai dramatică a istoriei umanității. E săptămâna în care distanța dintre slavă și colbul drumului e parcursă extrem de repede cu viteze, efectiv de meteoriți cosmici. Momentul în care omul se vede foarte sus și momentul în care omul își pierde și bruma brumelor de speranță. Și acum să-l gândim pe Toma ca omul care trăiește toată drama asta, ca omul care trăiește această stare extrem de tensionată. Și atunci vine momentul arestării Mântuitorului, vine momentul judecății și culmea, nici măcar în ultima clipă, Hristos nu se salvează și moare. Faptul că Mântuitorul nu-l găsește pe Toma când se arată ucenicilor n-ar trebui să ne surprindă foarte mult. Surpriza mea e că măcar ei au fost acolo, pentru că fiecare în felul lui personal trăia drama asta. Cum vorbeam noi în emisiunea precedentă, dezastru ăsta major, macro al existenței lor care se întâmplă în momentul în care Hristos moare. Și în momentul în care vine și îi se spune lui Toma, Toma, am văzut pe Domnul, Toma este omul care crede foarte greu, care aproape nu mai poate să creadă. Și înainte de a sări să-i punem etichete și să zicem necredinciosul, eu știu, omul îndoielilor și așa mai departe, hai să ne gândim puțin la noi ca oameni. Pentru că până la urmă Paștele în el însuși este o sărbătoare care trebuie să ne trimită și la noi înșine. Nu e o sărbătoare doar a comemorării, nu e doar un moment istoric. Nu e ca și Ziua Națională a României. Paștele este, ca orice sărbătoare creștină, e un popas pe drumul alergării noastre în care Dumnezeu ne trimite și la noi înșine. După ce ne împărtășim cu El, după ce ne întâlnim cu El, după ce avem această întâlnire harică cu Hristos în cadrul praznicului, e obligatoriu să ne întâlnim cu noi. Chiar aș îndrăzni să zic că nu te poți întâlni cu Hristos fără să te fi întâlnit cu tine, fără să te știi pe tine, nu poți să ajungi să-L știi pe El. Dar asta sigur că e o discuție care poate merge un pic în altă direcție. Ei, ne întoarcem la Toma. La scenariul ăsta care îl propunem cumva de lectură pe ceea ce se întâmplă cu Toma. Toma, omul care trăiește toate dramele astea, ajunge să audă ceea ce pare că sfidează realitatea. Ceea ce ține deja de o realitate atât de ipotetică încât nu-ți mai vine să o crezi. Vin ucenicii și spun, am văzut pe Domnul. Faptul că Toma răspunde foarte sec și ferm, dacă nu-l voi vedea, dacă nu voi pune mâna în coasta lui, dacă nu voi pipăi eu, nu voi crede, ar trebui să ne surprindă doar după ce ne analizăm pe noi înșine. Și hai să propunem un scenariu paralel pe propria noastră existență. Și anume, suntem oameni care avem o relație cu Hristos. De o vreme, mai scurtă, mai lungă, vorbim de creștinii care sunt integrați totuși în biserică. Și la un moment dat în viața noastră începem să credem că Dumnezeu ne va binecuvânta într-un anume fel. Vedem că ni se așează niște lucruri, că reușește să ne meargă bine poate la locul de muncă, poate că familia ne merge bine, poate că copiii noștri se remarcă la școală sau eu știu, în societate și așa mai departe și începem cumva să ne construim deja o perspectivă asupra viitorului imediat, spunând, uite Dumnezeu mă binecuvintează în felul ăsta, Dumnezeu mă ajută în felul ăsta, poate că ni se întâmplă, hai să gândim și asta, să câștigăm niște bani mai ușor. Într-o circumstanță anume a vieții, ajungem să obținem mai ușor, și nu vorbesc de faloase necuvenite, de lucruri care sfidează legea, ci pur și simplu, de o situație de viață în care, să zicem, găsim un post foarte bine plătit și deja ni se modifică nivelul de trai în familie și suntem oameni binecuvântați de Dumnezeu. Și dintr-o dată, totul dispare. Dintr-o dată, totul se fărâmă. Postul ăla bun nu mai există, copiii nu sunt ceea ce speram, pacea din familie, iată că nu durează o viață, relațiile cu prietenii poate că nu mai sunt cum am crezut că sunt, oamenii pe care ne bazăm ne trădează și în momentul acela, pentru că noi ne-am axat foarte mult pe binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, pentru că ne-am axat foarte mult pe ceea ce am fi putut deveni, sigur vorbind despre El, dar lucrurile ni se întâmplau nouă pe pământ, în momentul acela ajungem să spunem pentru noi, Dumnezeu a murit.
Îl descoperim pe Toma în noi. Mă gândeam, oare ce a descoperit Toma când s-a întâlnit cu el însuși?
Când s-a întâlnit cu el însuși, Toma a descoperit un dezastru. Toma a descoperit că nu mai are viitor, că a crezut într-un învățător care nu i-a confirmat așteptările, pentru că Mântuitorul nu i-a construit așteptările, că aici e problema așa lui Toma, așa noastră. Mântuitorul tot timpul le-a spus, fiul omului trebuie să moară după cum i-a scris, fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor și pe lângă asta, sigur că le-a dat și binecuvântări. Toma e omul care vine împreună cu ucenicii, Doamne, și dracenii sunt supuși și avem putere și am făcut vindecări. Și Toma, care e foarte extaziat de lucrurile bune care Dumnezeu le face în viața lui, de lucrurile de glorie pe care el le face împreună cu Hristos și prin puterea lui Hristos, Toma uită și cealaltă parte a revelației divine, pentru că ni se întâmplă asta la toți. Atunci când ne merge bine, uităm că Scriptura zice în Evanghelia de la Ioan, în lume veți avea necazuri. Asta e pentru alții, pentru cei care acum suferă, pentru cei care sprigoniți pentru credință. Pentru noi nu-i versetul ăsta, în Biblia noastră l-a pus acolo, îi lipi ceva peste el, nu mai există. Și când ne trezim că totuși viața e altfel decât am visat noi, ajungem în situația să zicem, dacă nu-l văd, dacă nu pipăi, dacă nu mi se întâmplă ceva supranatural, nu mai pot să cred.
Care sunt așteptările pe care le construiește Hristos sau ni le construiește Hristos nouă?
pocăința și veșnicia. Aceea ce ne construiește Mântuitorul, Mântuitorul ce promite, sigur, e loc în casa Tatălui. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Merg acolo, veniți și voi. E de trebuință să mă duc eu ca să vă trimit Duhul care va fi cu voi și în voi, care vă va conduce, vă va călăuzi și voi îmi veți fi martori. Ei, ucenicii știau faptul că vor trebui să-L mărturisească pe Hristos și înainte de înviere. Sigur că Mântuitorul le spune ca unor oameni cu memoria ștearsă, le spune încă o dată. Voi trebuie să fiți martori, voi trebuie să mergeți. Dar suntem încă în momentul ăsta de dinainte de înviere, în momentul în care Mântuitorul dispare fizic din lume și Toma rămâne cu toată drama în vârful capului, pe umeri. Efectiv, ce te faci când lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat în viața ta dispar? Că e ce problema majoră a lui? Ba mai mult, cel prin care tu ai fost binecuvântat, însuși învățătorul tău, e ucis într-un mod barbar, detestabil, degradant.
Am putea spune că așteptările pe care ni le construiește Mântuitorul, ni le oferă Mântuitorul, sunt legate de veșnicie și de lumea spirituală, dar noi așteptăm totuși binecuvântarea materială și asta ne decepționează?
Absolut. Noi încercăm să găsim un punct de mediere între ele. Pentru că noi suntem oameni și suntem învățați cu
negocierea,
ca să nu zic compromisul. Noi credem cumva că raiul e și acolo, dar n-ar fi rău să fie și aici. Și Dumnezeu, în dragostea Lui de Tată, nu ne lasă să suferim toată viața de foame, să purtăm toată viața două rânduri de haine și să avem un salar care să depășească cu un leu minimul pe economie. Din când în când ne mai face câte un dar. La unii mai dă o haină, la altul mai dă un job, la altul mai dă o familie frumoasă și așa mai departe. Și exemplele pot să continue cât de multe situații de viață se pot întâlni. Și începem să credem, ca evreii de odinioară, că Gosenul e Canaanul. Până în momentul în care Gosenul se întoarce împotriva noastră. Până în momentul în care Gosenul își închide gheara și ne dăm seama că nu e decât o cușcă, un loc de prizonierat. Ei, întorcându-mă la Toma, Toma e omul care trăiește toată dimensiunea asta și omenește vorbind îl înțeleg perfect.
Și totuși, Domnul Iisus Hristos îi face hatârul și îi se arată chiar în acest moment în care el este în criză.
Asta este frumusețea harului lui Dumnezeu. Dar până să ajungi la el, e momentul ăsta al crizei. E momentul ăsta al crizei în care te întâlnești cu tine. Că până la urmă, în toată criza asta, nu vezi decât decepția, nu vezi decât frustrarea, și nu se naște altceva decât revolta aceea care mocnește în tine. Păi cum se poate? Păi am umblat cu el atâta timp.
Într-un fel, Toma îl descoperă pe Iisus mai tare în criză decât în toate minunile absolut, pe care le-a făcut.
Absolut. Dar îl descoperă abia când Dumnezeu, când Mântuitorul îngăduie revelația cea de-a doua.
Am putea vorbi de un principiu general aici, de faptul că Dumnezeu în mod special ni se arată în crize mai mult decât în binecuvântare?
Bun, în contextul ăsta aș putea zice, deși nu știu dacă neapărat vorbesc de un principiu. Problema e cu vederea noastră, că ajungem să facem cataractă în binecuvântare și atunci Dumnezeu trebuie să ne facă să suportăm operația ca să ne rezolve problemele. Pentru simplu fapt că în situația asta tensionată în care e Toma, Toma vine și zice, nu mai pot să cred. Pentru mine Hristos e mort. De ce? Pentru că mi s-a luat tot ce speram. Toma, pe de altă parte, e omul lucrurilor făcute cumva dintr-o bucată, așa. E omul imediatului. Adus aminte când e vorba de moartea lui Lazar. Mântuitorul zice, prietenul nostru Lazar a murit, mă bucur că n-am fost acolo, dar mă voi duce să îl trezesc. La care Toma n-aude tot. Zice, ai, mergem și noi și murim împreună cu el. Practic, cumva, e un om al imediatului, un om care nu problematizează foarte mult. Și de multe ori suntem așa, mai cu seamă în binecuvântare, nu stă în necaz, da, în necaz ne gândim de 9000 de feluri, de ce mi se întâmplă, ce oi fi făcut, după ce ne trece revolta aia imediată, Doamne, de ce mie? Când te aliniază Dumnezeu la nivelul patului, începe atunci să te mai gândești și de ce, și cum, și care o fi rost, o fi spre mântuire, o mai fi caz de vindecare acolo, să se arate slava Domnului, să se pocăiască individul. Deja începem să gândim elaborat. Dar în momente din astea în care ne merge bine, nu gândim elaborat. Gândim elaborat numai cum să ne amplificăm afacerile. Dar altfel, Domnul dat, eu sunt cu Domnul, eu sunt tare, mai trăim așa într-o formă din asta de carismatism ieftin. Eu proclam, eu zic, eu dreg, eu fac, Domnul cu mine, eu prinț, prințesă, împărat, știi, ne mai pușcă nouă prin cap. Și într-o bună zi, în momentul ăla, Hristos a murit. Aici e problema majoră a lui Toma, că Toma trebuie să învingă drama asta cumplită, care omenește e de netransgresat. În momentul în care te-ai bazat pe Dumnezeu doar pentru ceea ce face în viața ta, Pavel o zice foarte deștept, dacă doar pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Probabil că Pavel avea în vedere și experiența lui Toma, poate nu. Dar oricum Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Pavel să spună, să lase în scris fraza asta genială. De ce spun că suntem frați foarte buni cu Toma? Pentru că de tare multe ori ne oprim la nivelul lumii este. De tare multe ori ni se pare că aici e totul, chiar dacă nu e aici totul, că nu zicem noi că e aici totul, noi spunem că eu cred în înviere, că eu mă duc la Domnul, dar până una alta aici, Doamne, dă binecuvântare, Doamne, fă, Doamne, așează, Doamne, lucru.
Hai să poposim puțin la acest moment în care Toma îl întâlnește pe Hristos, în care Toma îl atinge pe Hristos. Ce s-a întâmplat acolo?
Păi vedeți, după ce ne uităm în urmă la tot scenariul ăsta, care eu îl cred foarte plauzibil în viața lui Toma, ce mă marchează cel mai mult e dragostea lui Hristos. E grija Mântuitorului să-și recupereze toate oile. Mântuitorul le-a spus pilda cu păstorul cel bun înainte de moarte, și le împlinește sub ochii lor. Păstorul cel bun își lasă cele 10 oi în staul și se duce și o caută și pe asta care îi trebuie dovezi supranaturale. Păstorul cel bun face minuni de dragul mântuirii oilor.
Interesant că Toma era chiar omul naturalului, el voia să creadă ceea ce vede și Domnul îi face o surpriză, îi arată supranaturalul.
Da, da, pentru că Toma voia să creadă ceea ce vede, dar ca el să poată vedea ceea ce trebuia să creadă, avea nevoie de mijlocirea aceasta specială a lui Dumnezeu, care trebuia să iasă dincolo de marginile naturii, că învierea nea însăși nu e o formă de manifestare naturală a creației până la urmă. Și vine Mântuitorul la Toma și ceea ce mi se pare genial e că în momentul în care Mântuitorul se întâlnește cu Toma, în momentul în care are loc întâlnirea aceasta dintre ei, Mântuitorul când intră în încăpere zice pace vouă. Le mai spusese, dar nu fusese și Toma acolo. Și Mântuitorul începe în același fel. Gândește-te numai câtă măcinare era în inima lui Toma. Mai și vin ăștia 10 și spun, da, dar am înviat, dar l-am văzut. Și deja nu mai știi ce să crezi. Așa ni se întâmplă de multe ori când în necaz vin frații la noi și ne încurajează. Și trec pe lângă tine ca și trenurile expres prin hălțile pustii. Lasă, Domnul să fie cu tine, Domnul să te ajute, Domnul e lângă tine și acum. Te bulversează și mai mult, pentru că de multe ori ispita e în necazuri să le percepem ca și Domnul ne-a abandonat, Domnul ne-a pedepsit. Nu neg că nu se poate întâmpla să fie, să fie pedeapsă, abandon, mi-e greu să cred că Dumnezeu își abandonează așa ușor un om care, pe care l-a mântuit. Cam în situația asta trăiește Toma. Sunt cele 8 zile de la înviere până când se întâlnește cu Mântuitorul, când e obligat să pună împreună și să macine în minte toate frustrările lui cu realitatea asta imposibilă pe care o vestesc colegii, ucenicii. Și atunci vine întâlnirea reală cu Hristos. Vine Mântuitorul, stă în mijloc și îi zice lui Toma, adu-ți mâna încoace. Practic, Mântuitorul face ceea ce tu n-ai crezut că se va întâmpla vreodată. Că în momentul în care Toma spune, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi pipăi, Toma practic spune, nu se poate. Toma nu spune, am nevoie de asta. Toma vine și spune, eu formulez o astfel de condiție care n-are cum să se întâmple cu un om mort. Pentru că Toma e în momentul în care își trăiește la modul deplin starea asta de abandon divin, de frângere a tuturor punților. Și în ciuda realității astea care ne copleșește ca oameni. Pentru că în încercare orizontul ni se reduce foarte mult. Și nu vedem decât în dreptul nostru, singurul pe care îl doare sunt eu, singurul necăjit sunt eu, singurul încercat sunt eu sunt singur. Asta e concluzia spre care vrea să ne conducă celălalt. Tu ești singur, Dumnezeu e departe. Într-o astfel de situație vine Mântuitorul, zice Toma, haide, apropie-te Toma. Practic, pe mine ce mă fascinează și ceea ce a fascinat pictura secolelor trecute, marii pictori ai Renașterii și nu numai ei, când au redat momentul întâlnirii dintre Mântuitorul și Toma, majoritatea s-au oprit, sigur că într-o pictură nu poți să faci ca într-un film, să pui fiecare pas pe care Toma îl face spre Hristos, cum intră Mântuitorul în cameră, dar marii pictori s-au oprit asupra momentului în care mâna lui Toma în care degetul lui Toma s-atinge de coastă. Pentru că și oamenii ăștia au intuit foarte bine, ăsta e momentul genial al întâlnirii. Ăsta e momentul în care se întâlnește nemurirea cu necredința, în care se întâlnește slava învierii lui Hristos cu cel care se îndoia în momentul ăla, cred că și se îndoia și de faptul că el există acolo. Și dintr-o mare de îndoiel, dintr-o forfotă din asta a dezastrului pe care Toma o trăiește, în momentul când îl atinge, Toma se transformă instant. În momentul în care se apropie de Hristos, Toma e omul care exclamă: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ăsta e momentul de culme. Și tu ziceai mai devreme, totuși Hristos îl caută. Asta deja ține de darul special al lui Dumnezeu, de harul pe care Dumnezeu ne-l face în mod special. Pur și simplu, pentru că ne-a vorbit, pentru că ne-a chemat. Se întâmplă să avem momente din astea în care ezităm, momente în care ne îndoim sau momente în care venim și spunem și noi, ca și acel om din Evanghelie, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Momentele astea ale întâlnirii cu noi în criză pot să fie valorificate foarte frumos dacă sunt niște momentele onestității. Practic, Toma putea să spună, dar cred și eu că am înviat. Dar în inima lui era îndoiala mai mare decât templul din Ierusalim.
Cred că tocmai acesta este locul în care mulți dintre noi ne identificăm cu Toma. Spunem că, de fapt, credem în învierea lui Iisus, dar nu trăim învierea lui Iisus. Mă gândesc la Toma, vorbeai de transformarea lui Marius și spuneai că Toma a fost transformat. Credința lui Toma l-a îndemnat la acțiune și n-am putea să încheiem emisiunea fără să spunem felul în care și-a sfârșit Toma alergarea pe pământ, o credință care i-a schimbat nu doar credința, ci a schimbat viața și traiectoria vieții.
Până la asta, preț de un minut, aș mai vrea numai să zic ceva. Ceea ce mi se pare frumos la Toma și unde Toma se desparte de noi de multe ori. Toma, când își dă seama că nu mai crede, spune. Noi de multe ori mergem mai departe pe acest topogan al autoamăgirii noastre și nu credem, dar spunem, cântăm cu corul major, cu masa, care zice, da, cred și eu că este Dumnezeu. Dar Dumnezeu ăsta pentru mine nu mai face nimic de o grămadă de ani și n-am curajul să vin înaintea lui să zic, Doamne, toți zic că Tu existi și eu cred că Tu existi, dar în viața mea nu se mai întâmplă nimic. Viața mea a ajuns într-un punct mort. Dacă existi, atunci arată-mi și mie ce înseamnă asta. Cred că e mult mai de dorit înaintea lui Dumnezeu să venim onest. Doamne, mi-ar plăcea să cred. Mă bucur de închinare la biserică, dar vin acasă și nu se mai întâmplă nimic din tot ce se întâmplă la biserică. E momentul onestității care provoacă revelația, care cumva poate provoacă, nu-i termenul cel mai bun, dar care ne apropie de revelație. Pentru că nu pot să-mi permit să spun că eu îl provoc pe Dumnezeu sau îl determin să facă ceva. Dar în momentul în care Toma vine și zice, dacă nu văd, Mântuitorul care nu era prezent acolo, dar care era prezent duhovnicește, înțelege, asta este calea reabilitării lui Toma. Toma își dorește, Toma cu mintea, e ca și cum zice Pavel, cu duhul mă trăiesc după legea lui Dumnezeu, dar firea zice, nu se mai poate. Și Toma are un moment în care se despar cele două dimensiuni și zice, Toma, măi, nu cred că se întâmplă, dar e singurul mod în care aș mai putea crede. Și Dumnezeu onorează un om care își dorește o întâlnire reală cu Hristos. În ciuda faptului că el ar fi dispus să spună nu mai există posibilitatea unei întâlniri reale. Dovadă că Toma s-a întâlnit cu Hristos e că după aceea, după ce se uită la Mântuitorul cum pleacă la cer, după ce vine Duhul Sfânt și umple în Ierusalim în ceasul acela binecuvântat al cinzecimii, Toma nu mai are nevoie nici de coastă, nu mai are nevoie nici de Mântuitorul care se mai spun odată lucruri, ci Toma și-a toiagul și se duce ca evanghelist până în inima Orientului îndepărtat. Toma este omul care e capabil să-L mărturisească pe Hristos până undeva în Indii și mai mult decât atât, e capabil să-și asume moartea de martir, fără să mai ceară dovezi. Toma n-a mai zis, mor ca martir, dar să mi se mai arate odată. Pentru Toma, faptul că s-a atins de Hristos a însemnat totul. A însemnat o viață nouă, a însemnat o perspectivă nouă și Toma poate muri ca martir de dragul Hristosului care i-a făcut harul să-i mai ofere odată posibilitatea credinței.
Și iată că la finalul emisiunii noastre ne dăm seama că de la înviere la credință putem ajunge prin onestitate. Fiind onești cu noi înșine, fiind onești cu Dumnezeu, fiind deschiși, gata să primim atingerea lui Dumnezeu, prezența Lui. În încheierea discuției pe care am avut-o cu Marius Margea despre înviere, despre credință, te-am putea spune în felul următor. Marius, tu vorbeai mai devreme despre orizontul care se îngustează în încercare. Aș putea spune în felul următor, fă-i loc lui Iisus în orizontul tău.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.